слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Москве праходзіць чарговы раунд перамоваў прадстаўнікоў ураду Расіі з беларускай дэлегацыяй на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзімірам Сямашкам па ўмовах паставак расійскай нафты ў Беларусь. Падчас папярэдніх раўндаў перамоваў бакам не ўдалося дасягнуць дамоўленасцяў, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пакуль афіцыйныя крыніцы не падаюць падрабязнасцяў пра перамовы, прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Цімашэнка сказаў карэспандэнту Свабоды.
Сямашка ў Маскве, але ці пачаліся перамовы, я не ведаю. Яны павінны былі пачацца ў другой палове дня, аднак падрабязнасці я не ведаю. Ну, калі б я быў у Маскве ў складзе дэлегацыі, я б паведаў, што дакладна адбываецца. А мне з Мінску вельмі цяжка бачыць, што там адбываецца. Калі дэлегацыя знаходзіцца на перамовах, тэлефоны звычайна адключаны. Я думаю, што інфармацыя з'явіцца толькі калі перамова скончыцца.
На пытанне, ці могуць быць сёння падпісаныя пагадненні, спадар Цімашэнка адказаў.
Няма нічога немагчымага. Калі будзе вынік узаемапрымальны, магчыма падпішуць.
Першы раўнд перамоваў 30-31 снежня мінулага года ў Маскве быў няўдалым для Владзіміра Сямашкі, і ён вярнуўся ў Менск без падпісаных дамоўленасцяў. Беларуская дэлегацыя паскардзілася, што на яе быў учынены беспрэцэдэнтны ціск, а гэта абсалютна неабгрунтавана і недапушчальна. Маўляў, беларускаму боку было прапанавана парушыць базавую дамову пра стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі і мытны саюз. Расійскі бок тады заявіў, што зрабіў усё магчымае для падпісання пагаднення да новага году і папярэдзіў Сямашку, што ад 1 студзеня пяройдзе да спагнання мыта ў поўным аб'ёме на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь. Бязмытныя пастаўкі для ўнутранага спажывання Беларусі з улікам асаблівага характару саюзніцкіх стасункаў могуць адбыцца пры наяўнасці адмысловых дакументаў. Падпісанне дамоўленасцяў было адкладзена на студзень. Пэўны час перамовы працягваліся на дыстанцыі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што пытанні паставак нафты і газу пакуль вынесеныя за рамкі пагаднення аб мытным саюзе. А Беларусь мела дагэтуль льготны парадак пастаўкі нафты, рабілася зніжка больш як на 36% ад мыта. Але ад 1 студзеня паніжальныя каэфіцыенты не дзейнічаюць, і пастаўкі нафты ў Беларусь не неабходна юрыдычна ўрэгуляваць. А 6-7 студзеня ў Маскве перамовы аднавіліся на ўзроўні намесніка міністра эканомікі Анатолія Філонава, кіраўніка канцэрну «Белнафтахім» Валера Казакевіча. Аднак яны не прынеслі плёну. Расійскі бок пасля дакладу кіраўніцтва ўраду Расіі фактычна адмовіўся ад усіх дасягнутых дамоўленасцяў і вярнуўся на пазіцыі пачатку года. Дэлегацыя вярнулася да кансультацыяў у Менск. Пасля гэтага на запрашэнне Ігара Сечына ў Маскву зноў прыехаў Уладзімір Сямашка.
Алесь Дашчынскі пра развіццё сітуацыі на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінах. А пра нафтавыя перамовы гавораць і слухачы Свабоды.
Маладзеш Нанішкевіч, я волнуюсь за Беларусь і за всіх работнікаў прамысловасці і сельскага хазяйства, которое завязана на Расію в связи с договором на поставку нефти. В народе о человеке, с которым нельзя ни о чем договориться, говорят, что упрям, как осел или козел. Тогда нам в очередном случае кого и как можно обозвать? Как говорится, думайте сами, решайте сами. До свидания.
Пробачьте, есть русские каски, есть белорусские каски, але треба изъявиться каскам саюзнай дзяржавы. Дык вось, ідзе радам мядзведь і воўк. На плечах у мядзведзя сядзіць хітры беларускі ліс, за плячыма у якога крэдыты МВФ, гэта ўсе прэферэнцыі, і кажа, трэба карыстацца гэтымі льготамі пры мядзведзі, бо воўк не павязець. А калі сур'ёзна, то такое цікавае пытанне. Ведаеце, не красіць Беларусь гэтыя ўсе газавыя войны, нафтавыя войны. І, можа, прэзідэнт Лукашэнка пойдзе на выбары першым 2011 годам, таму што апяць з'явіцца нейкія войны. Дзякуй.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы
на вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните у Минску.
266-39-52.
Досылайте смс.
391-22-24. Десятого студзеня пайшоў з жыцця ксёндз пралат Йозас Булька, які цягам амаль 20 гадоў служыў у мосарскай парафіі віцебскай дыяцэзіі. 27 снежня мінулага году святару споўнілася 84 гады.
Зямное жыццё ксёндза Йозаса завяршылася ў менскім шпіталі. Яму зрабілі дзве аперацыі на сэрцы пасля таго, як 10 лістапада ён трапіў у рэанімацыйнае аддзяленне раённага шпіталю ў глыбокім з дыягназам ачаговы інфаркт міякарду. Пасля другой аперацыі, зробленай 7 студзеня, ягонае сэрца спынілася, нягледзячы на намаганні лекараў. Вяскоўцы з Мосара, што на Глыбоччыне, адведвалі свайго ксёндза ў Менску. Яны кажуць, што Йозас Булька збіраўся вярнуцца да хаты і пасадзіць у гонар менскіх лекараў два дрэвы – вярбу і дуб. Дрэвы ён хацеў пасадзіць у тым самым дэндрапарку каля касцёла Святой Ганны, які стаў вядомым на ўсю Беларусь турыстычным аб'ектам, які часам называюць беларускім Версалем. Жыхарка Мосара спадарыня Ганна кажа, што ў ксёндза Йозаса быў сапраўдны талент ландшафтнага дызайнера. Прычым ён сам ніколі не цураўся фізычнай працы. Уласнаручна садзіў дрэвы і кветкі.
Надо знаць тоже, дзе камень паставіць, дзе какой цвет пасадзіць, што тоже это сматрываць прашу. Што-то паддзерживаць надо. Но я не знаю, как там будет дальше. Надо очень хорошего руководителя. Сюда ж і як это власть местное руководство тоже. Вот, а так, плану было много, не доделал много. І ён, конечно, стремился очень раз.
Спадарыня Ганна згадала, што высілкамі ксёндза Йозаса на тэрыторыі Удзельскага сельсавета ўжо два гады як абвешчана зона цвярозасці. У тутэйшых крамах не прадаюць алкагольныя напоі. А самагонныя апараты вяскоўцы паздавалі ў музей цвярозасці, створаны ксёндзом Булькам пры касцёле. Ён сам распавядаў, што рашэнне змагацца з п'янствам прыняў яшчэ ў 12-гадовым узросце. Тры гады таму ён заклаў у парку адмысловую алею цвярозасці, дзе дрэвы садзілі тыя, хто здолеў развітацца з заганнай звычкай. А тыя, хто толькі меркаваў гэта зрабіць, прыязджалі да святара на асабістыя сустрэчы і гутаркі, спадзяючыся на боскі цуд. Нездарма ксёндз Йозас цягам апошніх гадоў стаўся ці не самым вядомым на Беларусі змагаром за цвярозы лад жыцця. Святаром Йозас Вінцэнтавіч Булька стаў толькі ў 60 год. Ён нарадзіўся і большую частку свайго жыцця пражыў у былой Літоўскай ССР. Працаваў у Вільні на заводзе электралічыльнікаў. І нешмат хто ведае, што на добраўпарадкаванне касцёла ў Мосары ён аддаў усе ўласныя грошы, прадаўшы віленскую кватэру і дадаўшы тое, што ашчаджаў на жыццё. Ксёндз-канцлер віцебскай дыяцэзіі Раман Мурзіч, які таксама нарадзіўся ў Мосары, быў падлеткам, калі ў парафіі з'явіўся новы ксёндз.
Мне было 14 гадоў, калі ксёндз Правад прыехаў працаваць у нашу парафію у кастрычніку месяцы. І вясной распачаў працы каля касцёла. Было перад касцёлам проста балота, куры пасіліся, авечкі. Яшчэ трэба падкрэсліць, што ксёндз Правад распачаў будову касцёла ў Шаркушчыне, ў Арапаеве, перабудаваў капліцу ў Савутках.
Ксёндз-канцлер гаворыць, што памяць пра здзяйсненне ксёндза Булькі назаўжды застанецца на Віцебшчыне. У вёсцы Парыж Пастаўскага району, дзякуючы яму, з'явілася Эйфелева вежа з каталіцкім крыжам наверсе і мясцовы каталіцкі музей. А каля касцёла ў Мосары быў узведзены першы ў Беларусі помнік Яну Паўлу II. Ксёндз Раман кажа, што стан здароўя Йозаса Булькі мог пагоршыцца пасля леташняга буйнога палітычнага скандалу, калі ў сродках масавай інфармацыі з'явіліся звесткі пра ягонае супрацоўніцтва з камуністычнымі спецслужбамі ў Літве, дзе ён жыў і працаваў да таго, як стаць святаром. Ксёндз Раман у гэта верыць адмаўляецца і лічыць, што толькі дзякуючы ўплыву ксёндза Булькі ён знайшоў уласны шлях у жыцці. Сам ксёндз Йозас таксама неаднаразова падкрэсліваў, што галоўным сваім жыццёвым дасягненнем лічыць выхаванне добрых наступнікаў. Каля 20 беларускіх хлопцаў высвяціліся на ксяндзоў пад ягоным уплывам. Сярод святароў ксёндз Йозас заўжды карыстаўся аўтарытэтам. І на ягоным пахаванні 11 студзеня будзе служыць ксёндз-кардынал Казімір Свёнтак, а казанне скажа ксёндз-арцыбіскуп мітрапаліт Менскі і Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Пахаваюць ксёндза Йозаса каля касцёла Святой Ганны ў Мосары.
Браніслава Станкевіч. 10 студзеня пайшоў з жыцця ксёндз-пралат Йозас Булька.
Гаворить и показывая свобода. Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Новый год – новая гандлёвая война с Россией. Президентские выборы в Украине – выбор помеж Усходом и Заходом. Те будут Менск с Киевом собравать супрать Москвы. Гэты темы у черговым тыдне с радио «Свобода», які ведет директор белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничают Юрий Дракохруст, супрацовница русской службы радио «Свобода» Ирина Лагунина и оглядальник украинской службы нашего радио Марьяна Драч. Глядите передачу в субботу 9 студеня у 20:25. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1 КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свобода».
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Москве праходзіць чарговы раунд перамоваў прадстаўнікоў ураду Расіі з беларускай дэлегацыяй на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзімірам Сямашкам па ўмовах паставак расійскай нафты ў Беларусь. Падчас папярэдніх раундаў перамоваў бакам не ўдалося дасягнуць дамоўленасцяў. 10 студзеня пайшоў з жыцця ксёндз пралат Йозас Булька, які цягам амаль 20 гадоў служыў у моцарскай парафіі віцебскай дыяцэзіі. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрыманага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі. За вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. А 9 студзеня ў Віцебску затрыманы актывіст нефармальнай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. У дачыненні да яго распачатая справа за дробнае хуліганства. Яго абвінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы. Сцябры і блізкі звязваюць гэты інцыдэнт са справай Сергія Каваленкі. У Менску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень». Працягваем праграму. Гарадзенскі аўтарынак вядомы ва ўсёй Беларусі. Горад памежны для многіх гарадзенцаў бізнес на машынах, прывезеных з Польшчы, Нямеччыны ды іншых краінаў традыцыйная справа. У звязку са зменай мытных збораў за аўтатранспарт цяперашніх і планаваных пачалі расці цэны. Што сёння адбываецца на гарадзенскім аўтарынку? Рэпартаж Сергея Астраўцова.
Вядомы аўтамабільны рынак у горадні. Гэта, уласна кажучы, старая в'язная дарога ў горад з боку Менску, уздоўж якой выстаўлены машыны абапал, і гарадзенцы ды іншыя людзі ходзяць і разглядаюць іх. Зараз я пацікаўлюся, ці набыў сёння хто-небудзь машыну такую, якую я хацеў.
Тоже были на авторынке, ничего не выбрали.
А что вот вы хотели вот за эти гроши какую машину?
$1,007 примерно.
Ну а что пропонуете ей за эти гроши что-нибудь тянуть? Все уже подорожало.
Подорожать не подорожало, но за эти деньги ничего интересного нет.
Ну а конкретно какую хотели вы машину? Женщина за что-то левше ведает за машину.
Я хотела маленькую. Такого маленького, как я хочу, ничего нет.
За 7000 что конкретно есть?
Все старое.
Машин меньше стало, и выбор меньше стал. Но в основном дизеля здесь. Бензином, чтобы найти, тяжеловато.
А все хочет бензиновый теперь?
Не, ну как бы, знаете, смотря кому, но в основном выборы сейчас дизель и бензин расходы, новые машины расходы стали фактически одинаковые. Плюс-минус там литр-два, так что сейчас проще уже бензина выбрать. Ну вот искали Зефир, Opel Zephyr. Фактически бензиновых вот нашли такую как бы одну машину. В основном дизеля стоят.
А это ваш сын, я разумею, да?
Да.
Ну а вот что вам больше подобается, что вы хотели вот с батьком поглядеть или чему-нибудь?
Я себе уже купил.
Так, коли?
Ну, на прошлых выходных себе купил.
А, так удалось?
Да.
Вельми
да.
Дорогая была?
Нет, я себе взял BMW пятерку. 7100 вроде, да. 7100.
А каких это год был?
98 год.
Мужчина, смотрите, вас обидят тут так пристаешь к этим микрофончикам.
А, да вот скажите, подошел старший прапорщик, я журналист, я цікавлюсь людей, те кто-нибудь купил машину, вот у вас какие известия?
Мам, известных никаких.
Вот цікавая сцена, я убачу мужчины, которые греются, побудовали такой мур, це снежных камяков, поставили там мангалы, вот тут дровняный уголь, зробили вогнище, греются стоять. Вот они сказали, что тут побач была машина, отъехала, эту машину продали. Еще тут стоит бус Renault Master 2004 года, каштует 12800 умовных одинок. Мимо меня проезжает машина, написано на шубе продается, Audi 6 2001 год, 12500 умовных одинок. Вот, бачу, люди разглядаются так само. Opel Vectra, цена 6750, год выпуска 2000. Таким чином можно констатовать, что городенский автомобильный рынок еще не помер, а уражение такое, что купляет не шмат. Но именно это про это говорили сами наведники городенского авторынка.
Репортаж Сергія Астраўцова. І ў працяг тэмы. Пасля ратыфікацыі дамовы пра мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстану і падвышэння з новага году мытаў для юрыдычных асобаў на ўвоз аўтамабіляў замежнай вытворчасці, гомельскія аўтасалёны па сутнасці замерлі. На гэта спрычыніліся таксама і працяглыя навагоднія калядныя святы.
Дылерскія аўтасалёны «Аўтанова» і «Форт» на вуліцы Хатаевіча сёння былі зачыненыя. Ніхто сюды не ішоў і не ехаў. Сыпаўся толькі снег. Аўтасалён на вуліцы Яфрэмова, дзе прадаюць новыя легкавікі з Нямеччыны, сёння таксама не вёў ніякіх продажаў. Працавалі толькі на тэхнічнае абслугоўванне «Фольксвагенаў», прададзеных яшчэ да новага году. Супрацоўнік аўтасалёну патлумачыў.
Пока никаких. В этом году ещё праздники. Должны подорожать автомобили. Пошліны там эти будут новые вводить.
У салёне стаяць новыя «Фольксвагены» – «Джета», «Гольф», «Пасад» коштам ад 19 да 25 тысяч даляраў. Іх прывезлі яшчэ летась. Канчатковай яснасці наконт таго, як рабіць мытнае афармленне машын ва ўмовах мытнага саюзу, пакуль няма. Спадар Ян, уладальнік сумеснага амерыканска-беларускага прадпрыемства «Bell Auto International», якое знаходзіцца на вуліцы Федзянінска і займаецца продажам аўтамабіляў амерыканскай да японскай вытворчасці, апавёў, што прывозіць новыя легкавікі не збіраецца, будуць прадаваць тыя, якія ёсць.
Зімой всегда менше пакупаюць машыны. Будзем прадаваць тыя машыны, которые у нас ёсць сейчас, і ввазіць, пока машыны не будзем. Невыгадна. Мы просто не можам растаможыць іх. Не в состоянии. Ця машына, которую, например, растаможывал Toyota Camry, если возьмем пример, 2,4 мотор, и у меня стоило 2,400 растаможит. Сегодня растаможка стоит больше 10 тысяч.
Гэта быў рэпартаж з Гомеля. Вы на хвалях Радыё Свабода. І зараз агляд сітуацыі з палітвязнямі. Чаму вязня магілёўскай калоніі Арцёма Дубскага з хворым страўнікам перавялі з дыетычнага на звычайнае харчаванне? Адвакат Павел Сапелка не выключае, што ў Верхоўным судзе справа Мікалая Утуховіча завісне больш як на месяц. Працэс над Андрэем Бандарэнкам паўтораць 1 лютага. З навінамі пра вязняў, якіх лічаць палітычнымі, наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Арцём Дубскі падчас апошняга тэлефанавання дамоў паведаміў, што яго пазбавілі дыетычнага харчавання, якое было прызначана яму ў снежні мінулага году, распавяла маці актывіста Алена Дубская.
Дзеты яму не прадлілі, не пачыталі нужным. В плане адзежды также все по-прежнему. Так, говорит, остальное пока тихо, спокойно.
Артём Дубскі хворы на страўнік. Пра гэта ёсць запіс у ягонай медычнай карце. Болей за месяц лекары магілёўскай калоніі, куды патрапіў актывіст, не звярталі ўвагу на гэты запіс. Потым у снежні лекары прызначылі Дубскаму дыетычнае харчаванне. І вось зараз яго адмянілі. На гэтым тыдні справу Мікалая Утуховіча і Владзіміра Сіпенкі перадалі ў Верхоўны суд. Колькі можа прайсці часу, пакуль суддзі вырашаць, што рабіць са справай, прызначаць працэс ці вяртаць справу для новага расследавання? Адвакат Павел Сапелка.
Месяца до трех будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе, скажем так, дела Астуховича и остальных. Обжаловать прокурору мы ее уже не можем, потому что дело передано в суд. В дальнейшем все жалобы подаются только в суд, но разрешаются только в начале судебного заседания.
Раней адвакат паведамляў, што Мікалай Утуховіч за час знаходжання пад вартай згубіў чвэрць зубоў. Аднак у менскім следчым ізалятары зноў адмовіліся даць магчымасць Мікалаю Утуховічу пралячыць зубы, спаслаўшыся на тое, што ў турэмнай установе такія ўмовы адсутнічаюць, а стан здароўя Утуховіча нібыта не патрабуе тэрміновай шпіталізацыі. Пра гэта распавёў адвакат Сапелка. Андрэя Бандарэнку пачнуць другім разам судзіць 1 лютага у тым жа першамайскім судзе Менскай. Паводле адваката Дмітра Лаеўскага, працэс будзе весці суддзя Таццяна Равінская. Першы працэс над Бандарэнкам вёў Леонід Ярмоленкаў. Адвакат Лаёўскі мяркуе, што цягам тыдня Бандарэнку мусіць перавесці з бабруйскай калоніі ў менскі следчы ізалятар. Гэта адбудзецца ў залежнасці ад графіку этапаў з калоніі.
Алег Груздзіловіч з Менску. Створаны грамадскі камітэт у абарону затрыманага актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі. За вывешванне бел-чырвона-белага сцягу на галоўнай ёлцы Віцебску яму пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. А сёння ў Віцебску затрыманы актывіст нефармальнай арганізацыі «Маладая Беларусь» Тарас Сурган. У дачыненні да Тараса распачатая справа за дробнае хуліганства. Яго вінавачваюць у нецэнзурнай лаянцы. Сябры і блізкія Тараса звязваюць інцыдэнт са справай віцебскага апазіцыянера Сергія Каваленкі, затрыманага 7 студзеня. Вы на хвалях Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У
2010 годзе будзе адзначацца 80 гадоў з дня нараджэння Владзіміра Краткевіча. Да гэтай даты паэт і журналіст Глеб Лабадзенка заініцыяваў факсімільнае выданне аднаго з самых вядомых твораў легендарнага пісьменніка аповесці «Ладдзя роспачы». У пяцікніжжы «Свабоды» 5 самых экзатычных кніг у айчыннай літаратуры ад Ганны Янкуты. А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Алесь Аркуш.
І ў працяг літаратурнай тэмы ў Мінску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень», заснаванага таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарыны. У чым адметнасць новага літаратурнага выдання, ці стане ён канкурэнтам астатнім літаратурным часопісам, высвятляла Інна Студзінская.
Калі мы з калегамі паспрабавалі падлічыць, колькі літаратурных часопісаў, альманахаў выходзіць у Беларусі, па колькасці атрымалася не так ужо і мала. Дзяржаўнае полымя, Нёман, Маладосць, Незалежнае дзеяслова, Архэ, гадавікі Жырандоля, Калоссе, Панядзелак, Запісы, Інтэрнэт-часопіс «Прайдзі свет», і вось з'явіўся яшчэ і «Верасень». Чаму часопіс для маладых, а назва «Восеньская», я запыталася ў галоўнага рэдактара, намесніка старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў, паэта і барда Эдуарда Акуліна.
В этой назве вельми выразно читается слово «вера». Часопис «Верасень» – часопис, который народился у засени веры. Нашей веры у немиручесть белорусского слова, нашей веры у немиручесть белорусской поэзии, у немиручесть нашей родной Беларуси.
На думку поэта Леонида Дранько-Майсюка, у Беларуси бракуе не только на агул белорусских выданий, бракуе именно литературных часописов.
Коли мы у нашем белорусском поле будем сидеть с клавши ручки и будем сгаджаться с тем, что есть, со стиплой присутностью полыми, молодости, где слово, то у нас ничего не будет. Часописы повинны з'являться каждый год, и множество часописов. Белорусские драматурги повинны иметь свой часопис, белорусские историки, белорусские медики, белорусские войскоцы. А талентов хопить, творцев хопить. Тому я вельми рады, что з'явился еще один белорусскомовный литературно-мастацкий часопис. В этом часописе есть свои авторы и есть свой разумный, молодый, удумливый читач.
«Верасень» быў зроблены ў рэкордны тэрмін. Час прыспешваў, бо выданне было зарэгістраванае і мусіла паспець з'явіцца да новага году, кажа Эдуард Акулін.
На тое, каб зрабіць часопіс з нічога, з нуля і здаць у друк, у мяне быў толькі адзін месяц. Я не веду нават, як у мяне гэта атрымалася. Я думаю, што гэта якраз была боская апека, дапамога. Я здалеў у класіся ў гэты тэрмін.
Прычым трэба было прадумаць мастацкую канцэпцыю выдання, яго дызайн і самае галоўнае, трэба было сабраць аўтарскі калектыў.
Я стараўся зрабіць цэлы калейдаскоп, зрэз літаратурнага жыцця нашай літаратурнай моладзі.
З Эдуардам Акуліным гутарыла Інна Студзінская. На хвалях Радыё Свабода і на чарзе агляд сітуацыі з эканамічным крызісам. Яго падрыхтаваў Ігар Карні.
Ускладняе перамоўны працэс тое, што ў Расіі выходныя расцягнуліся да 11 студзеня, а ў адсутнасць на працоўных месцах зацікаўленых чыноўнікаў дасягнуць кампрамісу па прынцыповых пытаннях не ўдаецца. Перамовы ад Беларусі вядзе дэлегацыя ў складзе намесніка міністра эканомікі Анатолія Філонова і кіраўніка канцэрну «Белнафтахім» Валерыя Казакевіча. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, упаўнаважаны да падпісання дакументаў, гатовы ў любы момант вылецець у Маскву. Ці можа Расія ўсё ж спыніць пастаўкі нафты? Паводле кіраўніка цэнтра Мізаса Яраслава Рамончука, пакуль амаль на два тыдні беларускі бок мае запасы. Але потым...
Потым, калі будуць плаціць, будзе адгружаць, не будуць плаціць, не будзе адгружаць, гэта камерцыйная справа. Калі вось такі рэжым прымусіць Лукашэнка выйсці з мытнага звязу, ну тады Расія даб'ецца прагрэсу гэтага пункту гледжання. І калі ж Лукашэнка пры дапамозе сваіх лабістаў у Маскве здолее прымусіць Пуціна і Сечына да сваёй пазіцыі, ну тады трэба будзе паплядаваць Лукашэнка за яшчэ адну элегантную пабеду над крамлёўскім двуглавым арлом.
Паводле эканаміста Барыса Жалібы, небагатая інфармацыя пра перамогу у Маскве сведчыць, яны ідуць вельмі напружана. Ён лічыць, што расійскі бок памяняў ранейшыя дамоўленасці і гэтым падклаў свінню беларусам.
Расія раптам змяніла сваю пазіцыю і нейкія такія авансы перад Новым годам давала, а зараз усё адкінулася назад. Тут Расія перагнула палку, таму што ўсё ж такі некалькі гадоў была дамоўленасць, што Беларусь як саюзнік купляе нафту, і была мытная пошліна льготная, то есть прэферэнцыямі 10 20-35%. И тут раптом до 100. Ну, что здесь такое есть за кадром?
Поводле российского политолога Сергея Маркова, у рамках мытного союза Россия поставляет Беларуси нафту с вельми серьезной знижкой. И взамен на это России потребные позитивные кроки у отказ белорусского боку у сферы войсково-политичного сотрудничества.
Там, где нефть, всегда политика. Поддержку этой белорусской экономики России было вложено многие миллиарды долларов. И Россия будет продолжать это делать. Беларусь является частью единого союзного государства и будет являться частью вот этого единого с Россией экономического пространства. И нефть, она будет продавать со скидкой. Другое дело в том, что какие объемы и с какой скидкой.
Тем часом концерн «Белнафтохим» обверг информацию про спынение поставок российской нафты белорусским НПЗ. Прессовый секретарь концерна «Белнафтохим» Марина Костюченко на конт этого заявила.
Информация неверная. Нефть поступает, работают заводы в обычном графике. Наши предприятия работают круглосуточно.
Однако на ободвух нафтоперапрацовчих заводах зазначили снижение объему працы. С самих НПЗ доходят звездки про истотное скорочение перапрацовки нафты. У приватности супрацовник Новополоцкого «Нафтану» Сергей Сидоров поведомил.
Упало на 25%. Загрузка была 1650. Это я сам видел. Как раз я працевал в субботу вечером. Остановили установку.
Про складанности кажут и на Мазырском НПЗ. Тут вытворчасть упала на 30%. Новая партия нафты на предприемство поступила с умовой, что за ее будет заплачена полная мыта. Гэтак, як и вымагает российский бок. Незалежный специалист у галине энергетики Александр Бардовский меркует, что в теперешнем нафтовом конфликте баки все ж домовятся, как это было и в 2007 году. Тогда белорусский бок фактично проиграл аналогичное супротивление.
Проиграло в том, что БТС-2 началось строиться. Они то ориентируются на 50 миллионов в год ту нитку на Приморск. А 50 миллионов это, по сути дела, то, которое идет сейчас на Польшу.
У той час, как Россия всю первую декаду студеня на официальных вакациях, у Беларуси этот час сопровождается простоями на вытворчествах. Передусім за того, что шмат якія белорусские предприемства залежные от российских поставщиков и рынков.
Ігор Карней за оглядом ситуации экономичного кризису и нафтовых перамоваў России и Беларуси.